Mýtus přelidnění, programy kontroly porodnosti, požehnání prohlásili za rakovinu. Budou přidělovat ženám licenci na děti, potraty v pilulce, způsob zabíjení podstatu nemění, jak na míru milovné vyhnutí národa, už se děje, když je boží dar prohlášen za zlo. Michal Semín se zamýšlí nad příčinami dnešní populační krize a volá po radikálním obratu v politice státu vůči manželství, rodině a předávání života. V roce 2024 se u nás narodilo nejméně dětí za dobu, kdy se tato statistika uvádí. Nic přitom nenasvědčuje tomu, že se v příštích letech tento trend otočí. Příčin je více a některé z nich zde byly zmíněny: nedostatek volných bytů, zhoršující se ekonomická situace, obavy z budoucnosti, ale také, aniž bych nyní analyzoval příčiny, rostoucí počet neplodných párů. A i když ještě nemáme po ruce dostatečný počet tvrdých dat, validujících zde předloženou hypotézu, zlomový pokles porodnosti od roku 2021 může mít na svědomí též experimentální očkování proti COVID-19. Děti prohlašují za rakovinu. I kdyby však tomuto náhlému poklesu porodnosti nedošlo, dnešní téma by tím na naléhavosti nijak nestrácelo. Ve skutečnosti je demografický vývoj nejen u nás, ale takřka v celém světě již delší dobu negativní a pokud se v brzké době nezačne rodit výrazně větší počet dětí, pak se ti mladší z nás dožijí dramatických společenských změn. Komu to přičíst za vinu, jistě si mnozí vzpomenete, že ještě před pár desítkami let se jako jedno z největších rizik globálního rozvoje uvádělo takzvané přelidnění. Jaká jsou východiska této teorie? Počet lidí na planetě exponenciálně roste, takže na stejně velký krajíc je pořád více jedlíků, dochází k drancování přírodních zdrojů a k ekologické devastaci planety. V poslední době se k těmto hrozbám přidal klimatický alarmismus, čím více lidí, tím větší uhlíková stopa lidstva a tím katastrofálnější dopady na životní prostředí. V roce 1968 vydal zakladatel hnutí za nulový populační růst Paul Ehrlich svůj bestseller Populační bomba a i když se jeho předpovědi ukázaly jako zcela mylné, v 80. letech zemře hlady 65 milionů Američanů, průměrný věk dožití bude 42 let, Indie je odsouzena k zániku a Anglie přestane do roku 2000 existovat. Stále se mnozí vlivní lidé na tuto knihu odvolávají. Ehrlich otevřeně říká, rakovina je nekontrolované množení buněk, populační exploze je nekontrolované množení lidí. Musíme přesunout naše úsilí od léčby symptomů k odstranění zhoubného nádoru. Tato operace si vyžádá mnoho na první pohled brutálních a bezcitných rozhodnutí. Měl pocit, že rakovina v podobě novorozenců je pro lidstvo natolik fatální, že veřejně obhajoval přidávání látek způsobujících neplodnost do potravin a vody. V roce 1972 se bývalý poradce Světové banky a vrcholný funkcionář OSN Maurice Strong zasazoval o to, aby vlády udělovaly ženám licenci na právo mít děti, stojí za připomenutí i slavný výrok britského prince Filipa. V případě, že se znovu narodím, rád bych se vrátil jako smrtící virus, abych přispěl k řešení přelidnění. Mohl bych citovat výroky dalších slavných osobností nedávné doby, vyjadřující všeobecné přesvědčení, že měl starý Malthus pravdu, když varoval před neslučitelností populačního růstu a společenského rozvoje. Velmocenský cynismus. Koncept populační exploze byl však od samého počátku ideologicky motivovaným falešným poplachem. Byl speciálně koncipován tak, aby bohatým zemím umožnil drancovat zdroje zemí chudších. Příkladem za všechny budiž takzvaná Kissingerova zpráva z roku 1974 nazvaná Důsledky celosvětového růstu populace pro bezpečnost a zájmy USA v zahraničí. Tento dokument, vydaný krátce po první velké mezinárodní konferenci OSN o populačním vývoji v Bukurešti, byl výsledkem spolupráce ústřední zpravodajské služby CIA, agentury Spojených států pro mezinárodní rozvoj, USAID a ministerstev zahraničí, obrany a zemědělství. Přestože vláda Spojených států vydala od roku 1974 stovky politických dokumentů zabývajících se různými aspekty americké národní bezpečnosti, Kissingerova zpráva je stále základním dokumentem americké vlády v oblasti kontroly populace, mimo jiné se v ní uvádí. Americké hospodářství bude potřebovat stále větší množství nerostných surovin ze zahraničí, zejména z méně rozvinutých zemí. Tato skutečnost zvyšuje zájem USA na jejich politické, hospodářské a sociální stabilitě všude tam, kde snížení populačních tlaků prostřednictvím snížení porodnosti může zvýšit vyhlídky na takovou stabilitu, se populační politika stává důležitým nástrojem prosazování hospodářských zájmů Spojených států. Podle zprávy patří mezi vládní nástroje kontroly populace finanční pobídky pro země, kde legalizují či zvyšují počet potratů, propagují sterilizaci a masové užívání antikoncepce a indoktrinují děti povinnou sexuální výchovou ve školách či formou nátlaku, jako je odepření pomoci při katastrofách nebo potravinové pomoci. Pokud postižená země programy populační kontroly zavést odmítá, Tato politika se uplatňovala primárně vůči zemím třetího světa, neboť v zemích rozvinutých se filosofie antinatalismu prosadila již dříve, i když jsou její počátky staršího data, plně se projevila v 60. letech 20. století v éře tzv. Sexuální revoluce, ostře se vymezující proti tradiční morálce v oblasti intimních mezilidských vztahů. Zabíjení na vyšší úrovni. Zlomovým okamžikem byl vynález a následné rozšíření antikoncepční pilulky, oddělující pojivý účel koitu od účelu plodivého, jinými slovy, umožňující rekreační pojetí sexu, bez zábran a smyslu pro odpovědnost, a protože i pilulka občas selže, jistí to legalizovaný umělý potrat. Profesní kariéry či jiné seberealizační plány jednoho či obou aktérů tak nejsou ohroženy příchodem dítěte, což by jinak vedlo, ideálně, k přehodnocení priorit a k podřízení vlastních zájmů potřebám druhých dobru dítěte i celé rodiny. Pokud jde o počet uměle potracených dětí, setkáváme se s tvrzením, že během posledních 30 let u nás setrvale, až na malé výkyvy, klesá, to je jistě pravda, pokud jde o potraty chirurgické, evidované ve zdravotnických statistikách, nikdo však nezná přesný počet zmařených životů v důsledku užívání hormonální antikoncepce s nižší dávkou estrogenu. Často nezabraňující početí, ale až nedaci dítěte v děložní sliznici. Ve skutečnosti tedy nevíme, kolik dětí zemřelo z vůle těch, kteří je počali. Nehodlám nyní hodnotit tuto praxi z hlediska etiky, tedy co je správné a co mravně zlé, je však nesporné, že antikoncepčně potratová mentalita má bezprostřední vliv na populační vývoj, dětí se rodí méně, než tomu bylo v době, kdy se na příchod nového lidského života pohlíželo přes všechny potenciální nesnáze či kříže s tím spojené, jako na dar, na boží požehnání. Mírumilovně vymíráme. Pro antinatalisty je lidský život naopak břemenem a utrpením pro rodiče, pro lidstvo jako celek, pro planetu. Tak to alespoň vidí jihoafrický profesor filosofie David Benatar v knize Nebýt či být o utrpení, které přináší příchod na tento svět. Česky 2013 tvrdí v ní, že lidský život je v zásadě jedno velké neštěstí. Že je neetické plozením dětí vystavovat tomuto neštěstí nové jedince a že nejlepší vyhlídkou lidského druhu je jeho mírumilovné vyhynutí jako důsledek zřeknutí se plození dětí. V méně extrémní podobě se s požadavkem na výraznější redukci lidstva setkáváme u ekologických aktivistů, a to i slavných jako francouzský oceanograf Jacques Cousteau či popularizátor přírodních krás David Attenborough, či známých filantropů ze stáje Billa Gatese, jeho samotného nevýjímaje. Samostatnou úvahu by si zasloužil vliv soudobé populární kultury, především hudby a filmu, a jejich tu subtilní, tu zcela explicitní propagaci mentality carpe diem či protipřirozených sexuálních praktik, jež jsou ze své podstaty sterilní. Vlivem této směsi vypjatého individualismu, hedonismu a touhy mocných kontrolovat a regulovat, často s eugenickým podtextem, lidstvo jako celek, připomeňme si, že Mezinárodní společnost pro plánované rodičovství se před druhou světovou válkou jmenovala eugenická společnost, dnes čelíme zcela opačnému problému, než je přelidnění planety, které ve skutečnosti nikdy žádnou hrozbou nebylo, totiž postupnému stárnutí obyvatelstva, jevu označovanému v odborné literatuře jako demografická zima. Jak vy nám, tak my vám. Studie z října 2020 scénáře vývoje porodnosti, úmrtnosti, migrace a populace pro 195 zemí a regionů od roku 2017 do roku 2100 zveřejněná v prestižním časopise The Lancet uvádí, že svět dělí od prudkého populačního poklesu jen několik desetiletí. Vědci předpokládají, že zatímco lidská populace bude až do roku 2064 růst a dosáhne necelých 10 miliard, v důsledku nízké porodnosti se ve zbývající části století populace sníží o více než miliardu. Studie, která si nedávno získala obrovskou pozornost na sociálních sítích, předpovídá, že v roce 2100 bude mít Čína s mírou porodnosti hluboko pod úrovní reprodukce 2,1 dítěte na ženu jen 773 milionů obyvatel oproti současným 1,39 miliardy. Takový pokles představuje snížení počtu obyvatel o téměř 50%. Katastrofálnímu demografickému vývoji čelí i jiné asijské národy, především Jižní Korea, kde úhrná plodnost činí 0,78, přičemž v Hongkongu 0,8, v Singapuru 1,1 a v Japonsku 1,3. Evropa však na tom není o mnoho lépe, Španělsko a Itálie 1,2, Švédsko či Rakousko 1,4. Nejvyšší úhrnou plodnost pak vykazuje Francie, a to ve výši 1,75. V případě České republiky jsme z 1,83, kde jsme byli v roce 2021, spadli na 1,4 o čísle, znamenající prostou reprodukci obyvatelstva, si tedy celá vyspělá Evropa může nechat leda tak zdát. Problémem není ani tak počet lidí, ale věková struktura. Mladých lidí ubývá, starších přibývá, pokračující pokles porodnosti. V souběhu s průběžným stárnutím společnosti nutně povede k hospodářskému útlumu a následné demontáži sociálního státu. Snižující se podíl lidí v produktivním věku a současně nárůst lidí ve věku postreproduktivním bude argumentem pro snížení důchodů za současného zvyšování věku odchodu do důchodu. Očekávat lze i astronomický růst nákladů na zdravotní péči pro seniory, a nejen. Vzhledem k široce rozšířenému mravnímu relativismu nebude překvapením, až se děti, odkojené touto mentalitou, odmění generacím, jež prosadili interrupci, legalizací eutanazie. I ty, Marine. Ubytek a stárnutí našeho vlastního obyvatelstva dále posílí s odkazem na potřeby trhu práce, migrační tlaky. Dost dobře nechápu, jak politické strany, hlásící se k myšlence státní suverenity, ochrany vlastních tradic a kulturního dědictví, mohou hlasovat pro zákony liberalizující již tak dosti liberální potratovou praxi, myslím tím Národní sdružení Marine Le Penové, které v loňském roce většinou svých hlasů podpořilo ústavní právo na potrat, jak chtějí účinně bojovat proti dovozu pracujících třetího světa, když souhlasí s vybíjením vlastního národa? Co s tím, máme vůbec ještě nějakou šanci se výše popsanému negativnímu vývoji vyhnout? Upřímně řečeno nevím, máme-li se o to alespoň pokusit, pak je nutnou podmínkou radikální obrat v politice státu vůči manželství, rodině a předávání života. Účinnou systémovou podporu si zaslouží jen rodina přirozená, to je. Máma, táta a děti, otevřenost novému lidskému životu je třeba nikoli trestat, ale naopak odměňovat, a to nejen uznáním či dobrým slovem, ale i zcela prakticky, tedy ekonomicky, finančně. Ní tato nutná podmínka však nebude dostačující, pokud nebude mít oporu v proměně smýšlení, dokud nebude na dítě opět pohlíženo nikoli jako na vetřelce, ale na dar z hůry, nic se nezmění, teprve až výrazná většina naší společnosti začne žít v souladu s přesvědčením, že i početnější potomstvo není překážkou osobní realizace ani společenského rozvoje. Že děti nejsou problémem, ale řešením, teprve pak začnu realisticky doufat v pozitivní obrat a lepší budoucnost. Předneseno na lednovém semináři v Poslanecké sněmovně parlamentu ČR, současný pokles porodnosti v ČR a Evropě pořádaném pod záštitou poslanců Vladimíra Zlínského a Marie Pošarové, oba SPD.